Това е Digitech Podcast. Подкаста за интернет култура и маркетинг чрез съдържание.
Вие сте с Digitech, подкаста за полезно маркетингово съдържание, съсредоточено върху интернет и диджитала като цяло. Моето име е Виктор Бистрев, при мен на гости е Стефани Ангелова, специалист социални мрежи и Българско национално радио. Здравей, Стефани, радвам се, че отново си ко-хост и ще развием още една тема заедно.
Здравей и на мен ми е много приятно, благодаря ти за поканата.
Добре, имаме тема с продължение от преди някои издания на Digitech Podcast, когато си говорихме за регулацията и модерирането на социалните мрежи през призмата на това, че те може би в голяма степен разделят хората и поляризират общественото мнение. Като се спряхме върху няколко примера с бъдещето на Twitter, всъщност ние това го направихме, защото Илон Мъск, тогава абсолютно целият свят се интересуваше от сделката, която най-накрая се осъществи. Той купи Twitter и към днешна дата е главен изпълнителен директор на компанията. Какво можем да кажем за разговора, който ще продължим? Тогава не бяхме много убедени какви са реформите, които той ще подеме, въпреки че беше под светлините на прожекторите. Все още е и скандалите продължават да тресат компанията. Отлив има на потребители. Какво не казахме тогава?
В интерес на истината, като че ли има едно затишие сега според мен, той направи доста неща, което ти направи един много хубав обзор. Сега в момента като че ли малко се е спрял, притеснявам се само да не е затишие пред буря, честно казано, защото от него може да се очаква абсолютно всичко.
Спрял е с съкращенията, може би, или с внедряването на нови услуги?
И с двете, и с това да твитва
на дневна база.
Не, той си твитва някакви неща, но те са свързани по-скоро с неговите проекти с Тесла и изобщо компаниите, които той менажира. Не толкова с Twitter. Само вчера попаднах на един пост, който гласеше: много интересни твитове има тези дни, каквото и да значи това.
А това е скандала с ликнатите. Така, Мъск огласи документи как Twitter е укрил скандал с сина на президента Джо Байден. Може би това имаш предвид, че едно от последните неща, които си чела в Twitter, става въпрос за така противоречивата личност Хънтър Байден, който реално са му ликнати неща от личния компютър, където се говори, че личният му компютър е бил на ремонт, плюс разни така интересни порнографски материали и такива неща. Може би това е едно от последните неща, на които си попаднала.
Да, това беше едното. Другото е, че той върна много спрени акаунти, така че може би това да е имал предвид с този пост. Той, между другото, пусна една анкета сред потребителите на Twitter, дали са съгласни да се амнистира спрените акаунти, като около 70%, може би малко повече, казват, че са. И той започна да връща такива акаунти, включително когато ние правихме предишния епизод за Twitter. Акаунтът на Тръмп тогава все още беше спрян, вече не.
Точно така, ние пуснахме така, че епизоди, след това те пуснаха акаунта на бившия президент Доналд Тръмп, но той веднага след това излезе с позиция, че не иска да ползва социалната мрежа и акаунта си, защото мисля, че беше казал, че не го интересува тази социална платформа. Поправим, ако греша.
Да, абсолютно си прав. Точно преди да влезем в студиото, погледнах отново неговия профил в Twitter. Не е поствал нищо. Не е твитвал нищо. Може би това е по-правилното. Но Тръмп, никога не се знае. Да.
Тръмп може и той да се е насочил към Mastodon, където пак малко преди да влезем да записаме с теб, погледнах Богослав Михайлов от Стража, който беше мой гост и направихме много интересен епизод преди няколко месеца. Епизода може да намерите във всички популярни платформи за слушане на аудио в света, ако мога така да се израза. Той отдавна иска да се махне от Фейсбук. Ние между другото също ще поговорим и за регулациите там, но това след малко. Той иска отдавна да се махне от Фейсбук, защото е един от многото хора в България, цензурирани, с суспендирани акаунти, с блокирани, явно са докладвани техните публикации, защото достига до по-малко хора. Та той се оплаква от по-малкото достигане и смята, че бъдещето е някъде друга. Да, споделям това мнение, че може би трябва да се насочим към други платформи. Ако е много... ако е много неподходящ в момента за Twitter, имам предвид неподходящ заради реформите, които малко или много ние следим, но не знам какво ще се случи. Ако не е толкова подходящ този момент, аз поделям мнението, че може би трябва да погледнем да видим какво се случва в Mastodon.
Да, ние засегнахме даже, ако не се лъжа, тази социална мрежа, точно в епизода предишния за Twitter. Може би, наистина си прав, че трябва да се насочи на там. Даже ето едно предложение за бъдещ епизод на твоя подкаст за тази платформа, когато натрупаме достатъчно опит, разбира се, в нея.
Да, това си мисля и аз. Трябва да видим тази платформа въобще дали върши работа, особено за целите на подкаст като нашия, дали можем да изградим комюнити там и нашите послания дали са релевантни спрямо аудиторията, която ще търсим. Същото нещо и е за Twitter, също нещо и за Facebook. Facebook спре да... Това е, нали, моя съвет. Ако Facebook спре да ви върши работа, не се... по-добре не се занимавайте с тази социална мрежа, търсете реализация в друг тип комьюнитита, друг тип групи и така нататък.
Ами, те, между другото, от Meta обявиха, че има доста сериозен спад на потребители в Facebook, така че нищо чудно това, за което си говорим в момента, да се случи в някакво близко
обозримо бъдеще.
Значи, те преди около седмица, може би две, нещо такова. Първото, което е, обявиха, че около 11 000 служители съкращават, защото нямат приходи от реклама. Също така, много потребители се отказват вече от тази платформа. Отива точно в Mastodon.
Коя платформа обаче?
От Facebook.
Добре, защото те все пак притежават и WhatsApp.
И Инстаграм и така нататък. Говоря конкретно за Фейсбук.
И... Okay.
Да. Така че ето, самите те казват, че много хора отиват към Mastodon, включително. Той Мъск каза, че имало рекордно много потребители, когато той е поел управлението на Twitter. Независими източници пък твърдят обратното, че има отлив на потребители и те са се насочили отново към тази социална мрежа, към Mastodon. Така че според мен предстоят много интересни неща.
Добре,
остава ние да видим как ще се развият.
Да, и Богослав Михайлов, който разчита на платформата Mastodon. Ще видим дали в обозримо бъдеще съвсем скоро ще имаме почва да послушаме хората, които дават прогнози обещаващи за Mastodon. Да те върна на това, което си говорихме преди малко, за да изчерпим темата с Мъск и това, че казахме, че не го виждаме колко активен в твитовете, които предизвикват в повечето случаи така доста сериозни противоречия. Например, обвини Apple в ограничаване на Twitter. Знаеш ли в кой аспект? Защото това, мисля, че се случи предишната седмица, първата седмица на месец декември. Става въпрос за Apple Store и... Apple Store ли се казваше магазин с приложението на Apple? Извинявам се. Ти си Apple потребител. Извинявам се, за да не кажа Google Store. Обвинил ги е в това, че искат 30% таен данък, ако мога да го цитирам, върху хората, които ще свалят от Apple Store на своя iPhone приложението Twitter. Ако мога да го цитирам, той обвинява Apple, да, в таен данък 30% върху всичко, което се купува през App Store.
Да, то цялата история беше в контекста на това, че много рекламодатели си тръгват от Twitter или за момент, да кажем, спират да рекламират там. И той тогава съзря...
Как? Конспирация. Нима,
саботаж.
Понеже не можах да го цитирам, извинявай. Нима те мразят свободата на словото в Америка. Това написва Мъск, ако не се лъжи, предишната седмица. Точно заради това нещо. Но всъщност скандала датира, мисля, че малко по-рано, защото реално ти не можеш да чарджиш 30% такса някоя технологична компания за това, че потребителите на определен тип устройства даунлоудват самото приложение. Разбираш, оттам идва цялата тази работа. Затова ние правим тази разбивка в момента с теб на това точно какво се опитват да кажат. Но ако искаш да довършим това с рекламите, защото и аз имам малко да кажа по темата, защото скандалите са от края на октомври, че не компаниите, рекламодателите обратно няма да се върнат в платформата.
Да, но конкретно в този случай, реално погледнато, Apple не са отказвали да рекламират там. Просто за момент, така да се каже, спряха. Той преди няколко дни обяви, че всъщност вече няма проблем между тях. Mm-hmm. Те свободно могат да рекламират, така че аз малко се чуя къде точно е истината. Дали...
Не, те са два отделни случая. Едното е за 30% за сваляне на приложението, а другото е да се върнат обратно да рекламират новите си телефони, новите си слушалки, въобще новите си устройства. Разбираш? Защото те се оказа, че са давали... някъде беше излязла тази информация, че Apple са давали по над 220 или 280 хиляди, не мога точно да назова цифра, на месец за реклама в Twitter. Някакви визии, някакви банери си представи, че се рекламират там. От компания, която по принцип рядко има нужда от реклама. Говоря за компанията Apple. Та случая, който ти визираше, въз основа на това, дали те заедно с много други рекламодатели ще се върнат обратно в платформата. Да.
Така, и казах, че са си оправили отношенията и са се върнали.
Да, ние сме за мир, конкретно...
Разбира се. Конкретно за това, че искат сума, за да може даден потребител да си изтегли приложението. Примерно на мен не съм искали такава сума. Тоест, аз имам това приложение на телефона си.
Ние сме с европейския пазар. Той...
Да, добре, може би тук...
Повечето хора, които са с такива устройства, мисля, че са в Северна Америка и нещата, които те са изнесли като информация, мисля, че тези метрики са точно за САЩ. Мисля, огромен пазар, много голям процент от хората там са с Apple, да не говорим, че Apple в щатите струва по-малко самите устройства,
да,
отколкото в Европа. И пазара им е изключително важен и там са, може би, по-голямата част от хората, които са с тези устройства, свалят от App Store неща и реално Apple се взима комисионна.
Там са и хората, по принцип, които използват най-много Twitter.
Ама ти на какво мнение си? Аз не бих искал да... Компанията и другата компания, която е посредник, да взимат на мой гръб от това, че аз съм преценил да свалям тази апликация, да взимат някакви пари по веригата. Не, че да, е моя работа, но съм против.
Да, аз също не съм съгласна. Не виждам смисъл в това. Тоест, разбирам, че те искат да печелят повече, обаче защо да се плаща за това приложение? Ми, да ги направят тогава всичките платени, което не е хубаво за нас. Така че аз не съм съгласна за едно определено приложение ти да даваш някаква сума допълнително.
Освен ако не е някакъв... Примерно за мен, ако не е някакъв абонамент, който да ми върши работа, както примерно си плащаме за стриминг на филми, някакъв тип изживяване, стриминг на музика, тогава под формата на абонамент, примерно, бих давал някаква сума, но е различен случай.
Да, но това е различно, защото да. В случая това е социална мрежа, т.е. не е стриминг платформа, така че не виждам смисъл.
Да те върна на това, с което започнахме преди малко, е, че господин Мъск прогнозира, че Twitter ще прехвърлят скоро време, между 12 и 18 месеца ще прехвърлят 1 милиард активни потребители месечно. Отдавна са се заканили, като към днешна дата те имат някъде над 470 милиона. Това също е нещо, което е интересно дали ще се случи, при положение, че виждаме отлив от платформата, както има и отлив от служители, нещата, които маркират.
Много отливи.
Между другото, той назначава в момента, пак по данни от последната седмица, може би седмица и половина, че няма в интерес на истината служители. След малко ще ти кажа и какви.
Да отговоря първо на най-първи въпрос, който ми зададе. Аз съм малко скептична, че те ще достигнат чак толкова много активни потребители. Защото, както си говорим, има отлив, Мислих си, че биха могли да накарат повече потребители да използват тази платформа в контекста на дезинформацията. Тоест, ако той даде поле за дезинформация, която замаскира като свобода на словото. Може
както
би...
прогнозира и предния път, като си говорих.
Да, може би тогава ще има повече потребители, т.е. такива потребители, които имат полза от това да разпространяват фалшиви новини.
Тоест, искаш да кажеш, че няма да има регулация на съдържанието. Това, което ние се чудим под каква форма от тук нататък, дали ще бъде адекватна модерацията в това.
Да, аз все още се чудя като теб, защото все още, нали, той даде някакви заявки, но в крайна сметка не се случва нищо конкретно за момента, така че гадаем, но да предположим, че модерацията няма да е на това ниво, на което би трябвало да бъде, да, в такъв случай, може би ще има много такива потребители, които ще влязат там точно с цел дезинформация. И дори се сещам в момента, че една новина от последните дни, че в Twitter цари масова дезинформация относно климата. Тоест, според...
Да, новините за климатичните промени са...
Да, са почти... Една голяма част от тях, хайде да кажа така, са фалшиви.
Да, има негативна тенденция от миналата до тази година да се увеличили с някакви хиляди публикациите. Това са официални статистики, между другото няма да цитираме точните цифри, но идеята е, че повече публикации са се появили 2022 година, отколкото 2021 година.
И то с некоректна информация, така че ето.
Добре, обаче пък виж, в същото време има много изтрити публикации и спрени акаунти, както е с нашия хубавец и рапър, който е на близо 50 години вече, обаче има явно своите проблеми, Kanye West.
А, вярно.
Него
да,
му възстановяват акаунта заедно с президента Тръмп. Не знам дали по-ново и също време, но вече главният изпълнителен директор на компанията беше Мъск. Възстановяват му акаунта на този хубавец и няколко денонощия по-късно отново му отнемат достъпа заради как да кажа, възхвала на нацизма, на Хитлер. Туитовете му са били в тази посока и между другото не е за първи път това нещо.
Има
някакво възмездие.
Да, това е похвално, бих казала, защото всякакви такива туитове и призиви за мен са неприемливи.
Разбира се, за всеки.
Ето в случая един положителен пример за това, че има регулация. Обаче аз пък се чудя дали не е малко избирателна. Тоест имам чувство, че малко не им... Дали, той уволни супер много хора и като че ли някакси не могат да стигат ресурсите да преглеждат такъв обем от туитове, от информация. Така че на едни хора им спират акаунтите, на други не. Така че може би трябва да се проработи в тази посока. Но пък ето един
хубав
пример.
То проблема е глобален, защото ти не можеш да спираш акаунти без да имаш много добри алгоритми и така наречен изкуствен интелект, който програмисти да са го внедрили в твоята технологична компания, да работи и малка част от неосъвършенстваната работа на тези технологии да бъде давана на хора, които има много голям процент вероятност те да сгрешат, защото при всяка една човешка намеса е такъв риска да се сгреши, но да се разчита в 1%, 2, 3, 10, даже 10 е много, в 5% от тези случаи на ръчна проверка. Всичко останало, нали, да бъде автоматизация. И това важи за всяка една платформа, между другото.
Те, между другото, сега като го каза това, се сещам, че от Мета дава такава заявка, да, конкретно за Фейсбук, че вече една по-голямата част всъщност от модерирането ще бъде чрез такива алгоритми. Опасенията са доколко тези алгоритми
работят.
Са... Да, ще работят.
Да, те се внедряват в бизнесите. От това, което четем и знаем абсолютно всички, е, че те са в бизнесите, просто до каква степен работят. Между другото, скоро бях прочел нещо много точно, ти като каза Мета. Ще го вметна и ще се върнем след малко, защото има три нови рекламни формата, които са така за мен много заимствани от Google, формати, които Twitter иска да внедри като новия тип реклама. Айде след малко, не че съм много подготвен като Twitter маркетолог, но би било интересно, става просто за Marketplace пак. Много хубаво нещо ми направи впечатление с какво са показателни случаите, в които има груб тон, заплахи, блокирани акаунти в социалните мрежи. Булевард България описва един много интересен казус. Постове от профили на гласовити български потребители с ясна позиция против Путин и инвазията на Русия в Украина изчезват по причини, нямащи нищо общо с стандартите на клиента, за които можеш да чуеш от компаниите да се оправдават стандартите на клиента. Модерацията на съдържанието на Facebook в България. Казус също от последната седмица и нещо. Това са Телас, които имат договор с Мета като подизпълнител да се занимават с модерацията на съдържанието на Facebook на български език. И мисля, че в сградата, която е в центъра на София, се занимават и с модерацията на още някой друг език. Но всичко това нещо дойде с един пример с ограничаването на акаунта на главния редактор на Бърт. Оттам те започнаха да... Те знаят поради какви причини е лимитиран акаунта, но позицията е, че срещу неговия профил на господин Атанас Чобанов от Бърт са наложени рестрикции, като това, което казах преди малко, за което се е случило и на Благо Михайлов. Наложени са рестрикции заради това, че е споделил новина, която обявява Русия за държава, спонсорираща тероризъм. Най-вероятно, когато използваш източник като Европейския парламент и си журналист, имаш проверена информация, която ще споделиш на стената си, на фида си и така нататък, така че случая не е за фалшиви новини и някакви такива измислени неща.
Да, мен, между другото, това малко ми изненада, защото това наистина не е фалшива новина, не е дезинформация. Някъде около 23 ноември Европейски парламент излезе точно с такава резолюция, че Русия е държава, която спонсорира тероризма и включително те искат и международен трибунал за агресията им в Украина. Тоест това не е фалшива новина, пък неговия акаунт е спрян точно след като е споделил нещо такова. Mm-hmm. И действително това повдига много въпроси за модерацията в Фейсбук.
В центъра на София.
Да.
Това е... нали, ние тук следим един скандал. Разбира се, не можем да вземем страна за разлика от Асоциацията на европейските журналисти, които се занимават с казуса. Аз затова и много-много не се спирам върху казуса. Но да, това нещо е ясно, че е официална позиция и източника, както се казва, legit. Колкото и да не ви хареса това нещо, което го виждате на моята стена, колкото и да го репортвате за фейк нюз, всъщност тук в случая няма фалшива новина, има официална позиция.
Аз сетих и за един друг такъв скандал. Покрай този случай в моята глава се завъртя един спомен, че някъде пролетта имаше също един много голям скандал, точно с модерирането в Фейсбук. Mm-hmm. Поразрових се и се сетих, че април месец някъде много акаунти на общественици, като за Евгений Дайнов се сещам в момента, които изразяват позиция срещу войната в Украина, техни акаунти са блокирани. И точно тогава имаше една петиция до... Не си спомням вече до кого беше адресирана тази петиция, да се подобри модерирането във Фейсбук. Защото точно тогава, в този момент, когато блокираха акаунти на хора, които са против войната. Имаше един пост на една депутатка от Възраждане, която призоваваше...
Не може да я назовем, не, защото...
Да, просто казвам...
Към нещо май не е.
Вече депутат. Не е, да.
Госпожа Лена Гунчева, няма... Съжалявам, обаче в Digitech подкаст говорим с факти.
Добре, хубаво казахме коя е, въпреки че те нашите слушатели най-вероятно щяха да се сетят, но тя имаше един пост, в който призоваваше Русия да обстрелва Министерския съвет и Американското посолство в София. Ето тази публикация си стоеше, докато тя сама не я изтри, т.е. нямаше рестрикции.
Тя изтри от срам, да.
Да, нямаше рестрикции от страна на платформата, т.е. как се, това повдига много въпроси, как се модерира, защо едни хора са блокирани, други не са. При положение, че едните са срещу агресията.
Точно това говорим, че има двоен стандарт, който е много явен. И към днешна дата, част от хората, които са писали петицията, плюс други общественици, журналисти и хора, които са на страната на фактите, не са на страната на, на така наречената друга гледна точка, защото лъжата не е друга гледна точка, колкото и да го четем това напоително след февруари месец 2022 година, лъжата не е друга гледна точка. Така че и към днешна дата тези хора задават абсолютно същите въпроси и абсолютно резонно не им се седи в Фейсбук, защото са, техните акаунти са блокирани за 30 дни, техни публикации не достигат до хората или са изтрити. Въобще всякакъв такъв тип нарушаване на, как да кажа,
свобода на изразяване.
На свободата на изразяване на всеки един, който използва платформата. Няма значение, че платформата е безплатна. Аз мисля, че това е прекалено висока цена. Всъщност не е безплатна, ми ние, всеки един от нас плаща цената да е в тази социална мрежа, защото излиза с себе си, насякъде може да бъде цитиран, както знаеш, един Facebook статус.
Абсолютно,
когато го цитираш,
да,
се превръща в една новина. Тя може да влезе в мас-медията, може да бъде повторена, което дава доста висока трибуна на мислите на някакъв човек, каквото и да иска да постигнат.
Абсолютно съгласна съм с теб. Всъщност, ме притеснява това, че и Зукърбърг, и Мъск като че ли не правят нищо по въпрос някакси. Този проблем очевидно назрява много отдавна, той не е от сега, но от тяхна страна ли, добре да кажем, хайде, Зукърбърг, няма реакция. И много пъти съм си мислила дали не е заради това, за което си говорихме в предишния епизод, че платформите печелят от това ти да стоиш там, да има някаква дискусия, нещо да се случва.
Да, но те печелят, докато работи алгоритъма по този начин. Те, ако сменят алгоритъма, както си бяхме говорили аз ти и Етиен, и на абсолютно всеки публикациите му достигат като един рил или като един тикток до непознати хора, тогава какво правим? Обръща целият бизнес.
Те от мен да дават такива заявки, че ще променят алгоритъма.
Okay,
обаче,
да,
пак не е сигурно какво точно ще се случи. Ние в момента гадаем. Те, ако не се лъжа, обявиха, че алгоритъмът ще показва много по-малко съдържание от твоите приятели, от семейството ти. Ще показва съдържание на база интересите ти. Обаче сега тук възниква въпроса за това какви са интересите. Тоест, аз в един момент се замислих, ако ти имаш интерес към някакви конспиративни теории, към някакви мнения, които разделят обществото, дали алгоритмът няма да ти показва повече такива неща. И тоест, още повече да се засили това нещо, което е в момента, вместо да се ограничи.
Може би не трябва да се ограничава по този начин. Може би хората ще започнат да имат някакви по-различни представи за конспираторство и за... То не е за конспираторство, а то е за по-скоро източници на информация. Може би оттам ще се променят. Представите, в този ред на мисли, Мета заплашва, че ще изтегли новинарското съдържание от платформите си.
Да, аз всъщност даже за това се говори и дадох си сметка още от началото на тази година. Спомням си, че ходих на едно обучение, точно това казаха, че Фейсбук ще започне да ограничава новинарското съдържание.
Не, не, те че го ограничават, защото не могат да го регулират. Ето, нали, за това не е целият епизод, за регулациите в социалните мрежи.
Но не се справят много добре, според мен, за сега.
Не, по принцип, за тези неща трябва да има закони, които рано или късно да влязат. Тези закони са направени така, че хората, които дават и произвеждат новинарско съдържание, големите legit, големите световни медии, да получават дължимото си от платформата. Оттам идва цялата тая работа. Ако не може да се реши този проблем, точната позиция на Мета беше, че намерението на компанията да изтегли новинарското съдържание от платформата си е в отговор на обсъждан в Съединените щати проектозакон, който би задължил социалните мрежи да дават по-голям процент от печалбите си на медиите. Това са неща, които противопоставят хората в парламент към днешна дата.
Съгласна съм с теб, че трябва да има закон, някакъв, не знам, някакъв вид регулация, хайде така да го наръка.
Да?
Да, окей, да, аз сетих, но в друг контекст, че Германия има такива закони, но те са по-скоро свързани с дезинформация, не точно с новинарско съдържание, но пак да речем, ето, дезинформацията там по някакъв начин се контролира, т.е. хубаво е да бъде измислено нещо така, че и този проблем да бъде решен.
Добре, те заплашват. Ние реално с теб не знаем какво ще се случи и така нататък, но това доста сериозно ще размести пластовете. Ние се занимаваме професионално с новини и с социални мрежи двамата с теб. И дай да помислим. И на какво ще се прилича Фейсбук, при положение, че много хора всеки ден, колкото и да не харесват тази платформа, влизат, за да видят какви новини има. Какво ще се случи с новинарското съдържание, къде ще бъде? Е, това мисля, че...
Това е много интересен въпрос. Трудно ми е да ти отговоря, защото, например, дори самата аз... Ма
изключваме Инстаграм, защото тук говорим, че регулацията си е за Мета.
Да, факт. Самата аз съм го правила това нещо. Влизам във Фейсбук конкретно за да разбера някакви новини. Но това къде ще отида? Между другото, аз не мога...
И как ще се поднасят, разбира се?
Аз това си още не мога да си го представя. Тоест... Да речем, аз свързвам Инстаграм примерно с развлекателно съдържание, mm-hmm. с хубави снимки, свързвам ТикТок с видеа, например, и свързвам Фейсбук с новини, с полярни мнения, с много по-сериозни неща. И малко не мога да си представя, да речем, в обозримо бъдеще, ако наистина те ограничат новините, наистина какво ще има във Фейсбук.
Ами ще се върнем към някакви... блоговете, според мен. Ще се върнем към блоговете и ще потребляваме все повече, казвам според мен, платформи, които са като, които са текстови. Все по-кратко избито текстово съдържание, аудио или видео съдържание. Значи трябва ти по-конкретни платформи за по-малко разтеглен...
Знаеш, може пък и тогава пък Twitter да се възроди, т.е. новините
да
блокират там.
Ето.
Нещо такова да се случи. Да, и действително пък тогава може и да се осъществи тази прогноза на Мъск за толкова много потребители, защото ще има новинарско съдържание там, например.
Еми ето, Мъск между 12 и 18 месеца е казал, че ще постигне своята заявка от 1 милиард активни потребители месечно. Дето го каза преди месеци, го каза това нещо. Но между другото, какво не казахме преди малко, като говорим за новите неща в платформата. Първо, в Азия се тестват на финално ниво нови услуги. Видеочат, онлайн да разплащания, e-commerce, т.е. да можеш да си пазаруваш, да можеш да играеш, което е много близо до новия дигитален маркетинг в Web3, това, което следим ние и новите преживявания.
И още нещо между другото. Метавселените. Да те допълня, те иска да пуснат видеа подобни на TikTok в Twitter.
Добре, ето, значи сме готови с бъдещето на новините.
Да.
Всичките нови форми на даване на новинарско съдържание можем да допуснем, че ако привлекат хората, за да станат клиенти на Twitter, ще виждаме все повече видео, ще виждаме все повече преживявания, игрови методи, а рекламите са като това, което казахме преди малко. Пак ще си пазаруваме с динамични реклами, карусели, пак ще се измерват конверсии, затова казах, че прилича на Google. Абе, интересно ще е между другото. Аз
да, но
не
ми
знам,
интересно,
не знам ние защо не почнем да гледаме малко повече Twitter, за да разберем какво е давало на хората до момента и какво от тук нататък ще се случи. Защото аз не знам как Фейсбук ще си върне хората, които са в Фейсбук заради новини.
Точно този въпрос и аз щях да ти задам или по-скоро хайде да повдигна какво ще се случи с Фейсбук, ако няма новини. Мислих си в посока...
Снимките Чичо, Баба, Леля, кучето...
Не си го представим. Аз си мислех по-скоро за някакви неща, свързани с метавселената, да речем, да започнат да развиват повече тази тяхна идея. То едно от нещата, които плануват да направят, да има повече аватари, наистина да има повече неща с метавселената, пък може би наистина да акцентират върху това. Въпреки, че пак, не знам, интересно ми е, но не мога да си го представя.
Тоест, това, което казахме преди малко, за повече потребителско изживяване.
Да, това може би са точните думи.
Между другото, Мета се разследва в момента от Европейската комисия по повод това как е използвал данните на рекламодателите си преди време в частта функционирането на маркетплейс. Нали, говорим за платформа, в която може да се поръчват стоки, да се поръчват услуги, има онлайн магазини и така нататък. Фейсбук не е типичното място, в което маркетплейс, като така широко понятие си го представи на функциониране, не е типичното място за маркетплейс Фейсбук, но може и да дойде един момент, в който, нали, както си говорим, че няма много регулация, така извънш Европейската комисия да накара Мета да махне маркетплейс, от което според мен Мета ще пострада много, защото обяви те са част от преживяването на потребителя и резона на този потребител да седи в тази платформа.
Да, има много хора, които са там заради това и печелят от това, така че ако го няма, според мен, както са започнали да губят потребители, така и ще продължат.
Дали са загубили потребители с това, че няма обяви за работа? Защото това също, аз също го наричам маркетплейс. Дали позиционираш търсенето на експерт или предлагането на услуга, заедно с продажбата на автомобили, това е абсолютен маркетплейс в социална мрежа.
Да. Съгласна съм. Те губят и от потребителите на Apple, защото и с тях имат един конфликт.
Какъв е конфликт?
Вече приложението на Facebook не може да събира данни за теб в фонов режим, освен ако ти не си дал изрично съгласие за това.
Какво означава фонов режим?
Когато не го използваш, да събира данни за теб.
Mm-hmm.
Аз се чудех защо ме пита. Те действително ме питаха в приложението дали съм съгласна или не съм съгласна. Аз си казах, че не съм съгласна. Но те имат разногласия с Apple по този въпрос. Аз имам чувството, че от Мета като цяло, не знам, иска да събират колкото се може повече данни. Имат, както казах, разногласия с тях и също от тази гледна точка потребители, които, да речем, не са съгласни с този вид политика, не предпочитат да не използват Фейсбук.
Фейсбук не е за всеки, както си говорихме в предишните няколко епизода с теб тук в студиото. А с Тела всъщност, може би не казахме какво се случва и въобще откъде идва целият този казус. Запозната ли си с случая?
Запозната съм горе-долу с...
Да, ние не вземаме, държа да кажа, че ние не можем и не вземаме позицията на нито една от двете страни, но едната позиция е, че има публичен линч към служители на компанията. Публичният линч се състои в това, че в социалната мрежа, в профила на BirdBG се показа един колаж с снимки на профили, Facebook профили на служители на фирмата. Но първото, което е, не се знае тези служители дали са, дали се занимават с регулацията на съдържанието или не се занимават, но пък в същото време доста хора са прави, че е нарушаване на добрия тон това да качиш лицата на някакви хора, особено, нали, при хипотези, защото такива евентуални обвинения са, затова казвам евентуални обвинения, че точно тези хора, които ти си подбрал 6, 8, 10 човека и си ги направил на един колаж, си ги качил на един Facebook статус, са отговорни за съспендирането на Facebook акаунтите на хората, които говорихме, на хората, за които говорихме преди малко.
Аз също не мога да взема страна и съм 50 на 50, защото от една страна, когато има модериране в полза на определени мнения или пък определени партии, защото там се намесват и партии.
Да, аз малко ще кажа защо.
Аз съм съгласна, че това нещо трябва да излезе наяве и че трябва да бъде променено, защото не трябва да е така.
Да.
От друга страна, начина по който го направиха, може би не беше най-добрия, защото...
Да, и Телос искат да съдат BirdBG.
Да, според мен не беше най-добрия, защото, както каза ти, извадиха лицата на хора, които да. Не е съвсем ясно с... Ясно е, че работят там, но не е ясно с какво точно се занимават.
Ама не е ясно, че работят там. Аз не съм много сигурен, че...
Те
за мен
са написали,
е много спекулат...
че работят там, примерно, но
добре,
те може да се занимават с нещо
но може
друго.
Да са бивши служители. Да,
може.
Това е фирма, която има 5000 човек. Не всичките...
Да.
Не всички 5000 човека се занимават с суспендиране на акаунти или с български език. Може да се занимават с турски език, може да се занимават
съгласна
с
съм.
Други държави. Нали така?
Точно така. Освен това и езикът на тяхната публикация може би не е най-добрия.
Добре, турмозът е това, че са им показали. Не, лицата им бяха бърнати, обаче имаше имена, фамилии и така нататък. Публичен линч ли, защото аз прочетох такъв израз и мисля, че
по-скоро бих казала, че е неправилно. Тоест, ако се стигне да. До съд, примерно, аз съм съгласна в съда да бъдат предоставени някакви адекватни доказателства, имена, снимки и така нататък. Но при положение, че не се е стигнало. Добре, вече стигнаха до съд, но преди това според мен не е редно да се публикуват такива неща, защото той техният пост беше малко заплашителен. По принцип, станете наши информатори, иначе ще се укъпете в народната любов. Не е най-добрия
тук съм
начин.
Съгласен 100%, съм съгласен
Има...
с това, което казваш.
И нещо друго, от Телас не потвърждават, нито отричат, че модерират такова съдържание.
Да, заради...
Извинявай, че те прекъсвам.
Не ме прекъсваш, аз ще я те прекъсна, защото съм...
От...
Не е добър домакин.
От Бърт БГ пък няма ти не знам, неоспоримо доказателство, че действително в тази компания се модерира съдържанието във Фейсбук.
Да.
Тоест, те цитират едно старо интервю от 2019 година.
И да, и не. Те имат своите ресурси, те си направили своето журналистическо разследване, защото те с това се занимават. С разследване, които осветляват корупцията в България. Плюс това, двама менеджера на компанията през годините са давали интервю. Едното е за капитал, другото в момента не мога да го назова. Тези два менеджера бяха описали какво се случва в централата в България и за кои пазари отговаря тази централа. Позицията, за която ти говориш на Телас, е Facebook статус, в който те може би не се защитават много добре и не защитават своите служители много добре. Мисля, че това имаш предвид. На компанията.
Да.
А също време казват, че ще съдат са клевета един вид, така ли?
Да, да, да. Тоест и от едната и от другата страна има неизяснени неща. И пак да се върна на това, че в случая, понеже ние много сме си говорили за цензура, за свобода на словото и така нататък, пак казвам, хубаво е, че те разкриха една такава айде схема, ако мога да я нарека.
Ама то не е само това.
Добре, сподели.
Не, напротив, ти трябва да довършиш това, което тръгна да казваш.
Забравих си мисълта.
Yes, благодаря на добрия домакин на подкаст.
Не, ще се сетя, да. Разкриват една порочна схема, ако мога така да я нарека. Не го правят по начина, по който може би е етично според журналистическите стандарти. От друга страна, Телас, не, както каза ти, не се защитават много добре, така че в случай има много, много въпросителни. Тоест, аз съм за това да се разкриват такива неща, но може би не по този начин. Надявам се, че те така или иначе Телас ще ги съдят, стига до съд, тоест може би там нещата
не
да
се
изсъдят.
Не знам дали ще стигнат до съд, защото всъщност цялата работа откъде тръгва. Те даже BirdBG са казали, осъдете ни, няма никакъв проблем, ние ще разкажем на широката общественост, ще осветлим още един случай на корупция, който е от ваша страна. Така.
Добре,
откъде...
тук си имат някакви техници.
Идва... Откъде идва всичко и защо ние говорим с теб по тази тема? Разкритията са за това, че Телас по време на управлението на ГЕРБ и техният прекрасен санкциониран по глобалния Магнитски закон министър Манолев къщи за тъщи е възложил преди няколко години дейности без обществена поръчка на тази компания. Ето е корупцията в случая. Ето това е нещото, за което BirdBG имат данни, посочват тази непрозрачност и казват, хората, които са им възложили тези години, тези управляващи правителства, без обществена поръчка да усвоят, става въпрос за субсидия, тази огромна сума отива в тези хора, за да ви регулират съдържанието на български език. Нали, малко така звучи, но тези хора, които вземат тези пари, се занимават с съспендирането на вашите акаунти. Това е причината и следствието, и след това вече стана размяната на реплики и така идва цялата работа. Всъщност. В лош тон, в това, че показват лицата, имената и фамилиите на тези хора, нарушава се добрият тон с тази... Те бяха няколко публикации, които излизат във Фейсбук и това е така наречения публичен линч, за който говорят нашите колеги.
Това е цялата... Ако те действително имат доказателства, те очевидно имат такива благодарение на тяхното разследване. Аз съм съгласна. Нещата да стигнат до съд, те да бъдат предоставени там, където трябва и да се направи нещо така, че да се реши този проблем. Както казах, не съм съгласна с начина, по който го направиха, но в крайна сметка това са много порочни практики. Няма значение дали е ГЕРБ или която и да било друга партия. Това не трябва да се случва. Ако този случай помогне, за да се подобри регулацията, модерирането в това отношение, ще е супер.
Да стане ясно, кой се занимава с модерацията на съдържанието. Това мисля, че може би е заключението от този случай, който прерасна в такъв един лек скандал последните близо две седмици.
От друга страна се замислих дали пък това не е начинът действително да се направи нещо по въпроса, защото ето пак се връщам на това, което споменах и по-рано, тази петиция от април месец. Mm-hmm. С добро очевидно не става. Явно трябва да се случи нещо такова, за да могат органите да се задействат. И действително да се направи нещо по въпроса за модерирането. И алгоритмите, защото между другото и Асоциацията на българските журналисти излезе с позиция. Да.
Да, ма показва с теосте.
Да, те призоваха съответно да се махне тази публикация. Естествено осъждат я. Според тях това е тормоз. И пишат, че алгоритмите вече имат много по-голяма роля в модерирането. Друг е въпросът, както си говорихме и по-рано, до колко са добри те. Ако този случай провокира работа в тази посока, ще е супер. И действително няма значение дали става въпрос за алгоритми или за хора, които модерират това съдържание, в крайна сметка да си има ясни правила.
Добре. Изчерпахме, може би, темата. Ние без да искаме така си продължихме темата с Twitter от предния път и казахме всичко най-важно, което се случи към октомври и декември 2022 година. Благодарим на всички, които подкрепят подкаста, всички, които избраха Digitech Podcast. Ако ви харесва това, което прави, може да го споделите с приятел, да го споделите на стената си, да дадете рейтинг в Apple iTunes, което ще ви бъде безплатно. Може да изберете някои от предишните епизоди, които са за дигитален маркетинг, в частта как да бъдем полезни на другите. Срещаме ви с експерти, разработваме теми и се опитваме да бъдем максимално полезни. Абонирайте се за Digitech Podcast, като го потърсите в популярните платформи за слушане, дайте рейтинг където искате, коментирайте под публикациите в Facebook, дайте обратна връзка в групите и задайте ни въпроси, за да правим епизоди, да бъдем полезни. Благодаря на Стефани Ангелова, която подготви темата днес с мен.
И аз ти благодаря отново за поканата и за това, че ми се довери да подготвим тази тема заедно. Надявам се наистина да сме били полезни.
Добре, Стефи, успех на тебе във всички твои начинания, свързани с социалните мрежи. Благодарим всички.
Благодаря.
И до скоро.
Ако искате да чуете всички епизоди на Digitech Podcast, посетете официалната страница на Българско национално радио, както и платформата binar.bg, Spotify, SoundCloud, Apple и Google Podcasts.